you want to live long, they have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες, τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast. Αυτό το επεισόδιο, καλά κατάλαβες από τον τίτλο και το artwork, είναι κομμάτι του αγαπημένου μου ημερολόγιο, που θέλω να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας, κάποιες σκοτεινές μου πλευρές, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ αυτή την τελειότητα των social. Θέλω να σας μιλήσω για την ανασφάλεια, πώς τη βίωνα, πώς τη βιώνω και αυτή την λίγο άρρωστη σχέση που έχω με τη μόδα, γιατί η μόδα για μένα είναι και η πηγή της ανασφάλειας και ο τρόπος αντιμετώπισης της, και είναι μια πολύ περίεργη σχέση που έχουμε με τη μοδίτσα. Και έτσι θέλω να σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ πολύ συζητημένο πλέον, αλλά είναι καλό να ακούγεται όσο περισσότερο γίνεται το θέμα της ανασφάλειας. Η ανασφάλεια, παιδιά, είναι ένα συναίσθημα πάρα πολύ προσωπικό. Και για χρόνια πίστευα ότι μόνο εγώ το έχω. Μόνο εγώ βλέπω τον εαυτό μου λιγότερο από αυτό που είναι. Μόνο εγώ έχω θέμα με το σώμα μου, με την εικόνα μου. Μόνο εγώ έχω θέμα με τον εαυτό μου. Και όταν ξεκίνησα να δουλεύω στη μόδα, είχα ένα, αυτό που λέμε εδώ στο χωριό μου, eye-opening experience. Είναι αυτό που γίνεται στο μυαλό σου μια έκρηξη. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω, ρε παιδί μου, με μοντέλα, ηθοποιούς, τραγουδιστές, και να βλέπω, παιδιά, μέσα στα χρόνια έχω δουλέψει με πάρα πολύ κόσμο, να τους βλέπω να προσπαθούν να κρύψουν ελαττώματα που μόνο αυτοί τα έβλεπαν. Άλλοι, πολύ λίγο, ήθελαν να κρύψουν ένα μικρό ελαττωματάκι, ξέρω εγώ, έχω μια ελιά εδώ που δεν θέλω να φαίνεται, και άλλοι είχαν μονή με αυτό το πράγμα. Και ένα παράδειγμα, ας πούμε, που έχω στο μυαλό μου πολύ συγκεκριμένο, είναι μία από τις πιο όμορφες σεξι Ελληνίδες ηθοποιούς που έβγαλε ποτέ τούτη η χώρα, η Μόνικα Μπελούτσι της Ελλάδας, που την έχω πραγματικά μέσα στην καρδιά μου, γιατί είναι ένας ευγενέστατος και υγιεινός και προσγειωμένος άνθρωπος και είναι αγαπημένη μου, πραγματικά την έχω στην καρδιά μου, η οποία δεν είχε μεγάλο πρόβλημα με το σώμα της, ήξερε ποια είναι. Πολλές φορές σε σειρές και σε ταινίες την έχετε δει ως το απόλυτο θηλυκό, που οι γυναίκες συγκρίνονται μαζί της ως το απόλυτο θηλυκό. Και δεν είναι ότι είχε μεγάλο θέμα με τον εαυτό της καθόλου, ίσα-ίσα είχε αυτοπεποίθηση, αλλά μπορεί να έκανε ένα σχόλιο τύπου, εντάξει, δεν έχω και τα ποδιά της κουλιανού, ή ας πούμε να είναι καλό το φως, να μην φανεί η κυταρίτιδα. Και στέκομαι εκεί, ρε παιδί μου, θυμάμαι τον εαυτό μου να στέκεται εκεί και να την κοιτάω και να λέω, αν νιώθει εκείνη έτσι, φαντάσου πόσο σκουπιδαριό πρέπει να νιώθουμε εμείς. Αλλά όσο περνούσε η ώρα και μαζί της μιλούσα και τη συμπαθούσα και όλες και περισσότερο και αυτά, συνειδητοποίησα και κάτι άλλο. Είχε απολύτως άδικο. Είχε άδικο, πώς να σου πω, είχε άδικο. Ναι, είναι η πιο ωραία του χωριού. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας είναι ούλτρα διαφορετικός από τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι. Είναι πολύ διαφορετικός. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο η ανασφάλεια έχει βαφτιστεί ως ένα γυναικείο γνώρισμα, που επειδή πρέπει να ακολουθούμε τα beauty standards από την κοινωνία, από τη Vogue, ο κόσμος θεωρεί ότι μόνο οι γυναίκες έχουν ανασφάλεια και μόνο αφορά την εξωτερική τους εμφάνιση. Μέγα λάθος. Οι πιο ανασφαλείς άνθρωποι που έχω δουλέψει είναι άντρες που αφορά την εξωτερική τους εμφάνιση. Και η ανασφάλεια δεν βγαίνει μόνο για το σώμα μας, δεν υπάρχει μόνο ανασφάλεια για το κορμί μου, υπάρχει και ανασφάλεια για τα επαγγελματικά μου, ανασφάλεια για τις φιλικές μας σχέσεις, να αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετοί και να φοβόμαστε συνεχώς την απόρριψη. Και στον επαγγελματικό τομέα μπορεί για έναν άνθρωπο αυτό να είναι detrimental, μπορεί να είναι φοβισμένος να κυνηγήσει άλλες ευκαιρίες, να αλλάξει δουλειές, να ανοίξει κάτι δικό του, για τον όποιο λόγο. Και θα σας πω για μένα, γιατί γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να μιλήσουμε για μένα. Στη δική μου την ψυχοθεραπεία ανακάλυψα ότι ό,τι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου, από σχέσεις που δεν έπρεπε να κρατήσουν και κράτησαν παραπάνω, από δουλειές που έχω αφήσει, από επαγγέλματα που έχω αλλάξει, είναι όλα κάπως συνδεδεμένα με το φόβο του να μην αποτύχω. Έχω τρομερό πρόβλημα με το φόβο της αποτυχίας και το γεγονός ότι μιλάω με εσάς γι' αυτό είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό και κάτι πολύ ευαίσθητο. Περιμένω να δω κάποιο project να πάει στο ζενίθ του και το παρατάω επί τόπου. είτε αυτό είναι η μόδα, είτε αυτό είναι το βίντεο στο YouTube. Θα ρωτήσετε πολύ γιατί έκανα παύση στο YouTube 3 χρόνια. Μόλις έφτασα περίπου τους 50.000 subscribers και μου έδωσε Digital Minds το Digital Star και κάτι, κάπως έτσι τέλος πάντων άρχισα να έχω αναγνωρισιμότητα και να με γνωρίζει κόσμο στον δρόμο κτλ. Ένιωσα ότι πρέπει να φύγω γιατί έδωσα 15.000 δικαιολογίες στον εγκέφαλό μου γιατί πρέπει να σταματήσω. Ήταν δικαιολογίες που έδωσα στον εγκέφαλό μου. Ο φόβος μου ήταν απλά να μην το δω να αποτυγχάνει όπως άλλοι διάτονται σε αστέρες του χώρου. Και είναι πολύ περίεργο γιατί το έχω κάνει παντού. Και προφανώς δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι και πάρα πολλοί άντρες που έχουν τις ίδιες αποτυχίες και στα επαγγελματικά και τους ίδιους φόβους κτλ. Και τώρα που είμαι έξω, στο εξωτερικό, έχει προσθεθεί άλλος ένας φόβος αποτυχίας. Ότι θα πρέπει, σόνι και ντε, να ζήσω τη ζωή που περιμένουν οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου και όσοι είναι στην Ελλάδα από μένα που έφυγα στο εξωτερικό. Είναι αυτή η φάση που λες, άξιζε το να πας στο εξωτερικό. Και πρέπει να ζήσω και μία ζωή που να δικαιολογεί κάπως αυτό στο κεφάλι τους ότι έχω πετύχει. Ο ψυχολόγος, παιδιά, ήταν μονόδρομος. Και είναι και η τέλεια ευκαιρία να κάνω πάσα στον εαυτό μου για το χορηγό αυτού εδώ του επεισοδίου που είναι η Χέντεπη, η οποία είναι μια πλατφόρμα online ψυχοθεραπείας για αν αρχίζεις τώρα. Ειδικά όταν είσαι μετανάστης, όπως είμαι εγώ, είναι ούλτρα δύσκολο να κάνεις ψυχοθεραπεία σε άλλη γλώσσα, γιατί ο τρόπος που εκφραζόμαστε για τον εαυτό μας λέει πάρα πολλά για μας. Όμως επίσης είναι και πάρα πολύ δύσκολο να δώσεις το cultural background του μεγάλωσα στα Βαλκάνια με Ελληνίδα μάνα σε ένα Γερμανό. Αυτό δηλαδή δεν θα γίνει. Θα φάτε άπειρες ώρες να εξηγείτε τι σημαίνει Ελληνίδα μάνα στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, μέσω της Χέντεπη, που είναι αυτή η πλατφόρμα, μπορείς να διαλέξεις έναν άνθρωπο που είναι ειδικός στο πρόβλημα που έχεις εκείνη τη στιγμή. Στο στρες, τη θλίψη, την αϊπνία, στην εξάρτηση με το shopping, καλή ώρα κτλ. Αλλά μπορείς, αν είσαι και πιο ψαγμένος, να διαλέξεις αν θες συστημική, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία κτλ. Είναι όλοι πιστοποιημένοι. Έχω κάνει εγώ την ερευνά μου για να μην χρειαστεί να την κάνεις εσύ. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο YouTube με 20-30 βίντεο που σου γνωρίζουν ουσιαστικά ποιοι είναι οι θεραπευτές και το background. Και το άλλο καταπληκτικό που έχει είναι προφανώς ότι γίνεται μέσω ίντερνετ και δεν χρειάζεται να περιμένεις 400 χρόνια πέτσινα. Έχει online ραντεβού ακόμα και την επόμενη μέρα, ακόμα και Σαββατοκύριακα. Αν είσαι και επώνυμος όπως αυτή που δούλευα, μπορείς να την κάνεις και ανώνυμα. Πάντως να ξέρετε, παιδιά, ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι η online ψυχοθεραπεία με τη διαζώσιμη ψυχοθεραπεία είναι εξίσου αποδοτικές και οι δύο δουλεύουν ακριβώς το ίδιο. Οπότε συνεχίζω με τη δική μου περίπτωση, γιατί για αυτή σας έλεγα. Και εσείς μπορεί να πάτε στην περιγραφή αυτού του podcast και να βρείτε το link για να τσεκάρετε την εταιρεία Headpy μόνη σας και να κλείσετε το ραντεβού σας. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη δική μου την περίπτωση. Όταν άφησα λοιπόν την ψυχολογία από τον τυρί, πήγα να σπουδάσω μόδα και ένιωθα τρελή ανασφάλεια. Η μόδα εκείνη την εποχή ήταν η πηγή της ανασφάλειάς μου, γιατί ήμουν ένα παιδί από τη Λούτσα, χαριτολογώντας ο μέντορας μου με φώναζε «Μις Λούτσα», που δεν ήξερα τα μαγαζιά, δεν ήξερα που συχνάζουν οι cool άνθρωποι, δεν ήξερα το πώς ντύνονται οι cool άνθρωποι, δεν έβλεπα πολύ, δεν ήμουν πολύ τριμμένη στο πόσο κόσμος κυκλοφορούσε στο κέντρο. Ίντερνετ είχαμε, δεν είμαι τόσο γραία, ρε παιδί μου. Αλλά είχαμε ένα lookbook, ξέρω εγώ, και το βλέπαμε στο Facebook. Και φυσικά τα περιοδικά που, okay, τα κατάπινα, τα μάθαινα απ' έξω. Αλλά δεν είχα βρει εμένα. Δεν είχα βρει καθόλου το στυλ μου. Με αποτέλεσμα τη μία μέρα να ντύνομαι γκοθομεταλλού, την άλλη μέρα να ντύνομαι η θεία μου η χίπισσα, την τρίτη μέρα να ντύνομαι γραμματέας, θα πνιγώ κιόλας, περίμενα να πάρω μια ανάσα. Και ήμουνα και σε ένα περιβάλλον που οι υπόλοιποι άνθρωποι είχαν βρει το στυλ τους σε πιο μικρή ηλικία. Άρα ξεκίνησε από εκεί η σύγκριση. Και να λέω, δεν έχω ακριβά ρούχα, δεν έχω πολλά ρούχα, δεν έχω πολλές γνώσεις, έχω λιγότερες. Είμαι τέλος πάντων σε ένα περιβάλλον που είναι όλοι λίγο φαντασμένοι, ας το πούμε έτσι, στη σχολή, γιατί δεν έχουμε βγει ακόμα στον πραγματικό τον κόσμο. Και βγαίνουμε, παιδιά, στον πραγματικό κόσμο και έρχεται η δεύτερη διαπίστωση, slash σφαλιάρα, η οποία ήταν ό,τι πιο απελευθερωτικό έχω ζήσει στη ζωούλα μου όλη. Ξεκίνησα να δουλεύω, για όσους ξέρετε, στο ατελιέ του Δημήτρη Στρέπκου, του Celebrity Skin, το οποίο ήταν παρέλαση από διάσημους, διότι η μισή πασαρέλα γινόταν με μοντέλα και η άλλη μισή πασαρέλα γινόταν με επωνύμους. Οπότε ήταν πραγματικά η πασαρέλα, γιατί έρχονταν όλοι να φωτογραφηθούν, να κάνουν fittings, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Είχαμε και πάρα πολύ κόσμο που ερχόταν, στυλίστριες που ερχόντουσαν να πάρουν ρούχα για τις δικές τους παραγωγές κτλ. Και έβλεπα τώρα στυλίστριες, επιτυχημένες, οι πιο μεγάλες, να σκάνε στο ατελιέ με φόρμα και αθλητικά. Τα μοντέλα με ένα τζιν. οι τραγουδιστές που θαύμαζα και έβλεπα στην τηλεόραση σαν κάτι super wow, να σκάνε από το νυχτοκάματο με το μαύρο κύκλο μέχρι το βυζί, χάλι μαύρο και αδιόρθωτο, και ένιωσα ότι δεν χρειάζεται, αν αγαπάς τη μόδα, να είσαι κάθε μέρα εξώφυλλο περιοδικού. Είναι unattainable, δεν γίνεται και δεν χρειάζεται. Ένιωσα μια φανταστική δύναμη μέσα μου να είμαι ο εαυτός μου χωρίς να χρωστάω σε κανέναν. Και ενώ ακόμα και σήμερα κάποιο κομμάτι πηγής ανασφάλειας είναι η μόδα, ότι θέλω πάντα να είμαι, να με βλέπει το 12χρονο στο δρόμο και να λέει πόπο θέλω να γίνω έτσι, είναι και το όπλο μου, όποτε νιώθω λίγη εντός εισαγωγικών, έχω ντυθεί τόσο γαμάτα για τα δικά μου δεδομένα, έτσι, για τη δική μου φάση, που νιώθω υπέροχα πάνω σε αυτό. Στο περιοδικό που δούλευα μετά, έκανα αυτό που αγαπούσα. Και κάθε μέρα ήμουν διαφορετική. Τη μία μέρα με φόρμα, την άλλη μέρα ένα τζιν και ένα μπλουζάκι αχρίαστο, την άλλη μέρα με γούνα και καπέλο. Προφανώς και οι άνθρωποι του γραφείου ένιωθαν ότι έχω κάποιο πρόβλημα εγκεφαλικό, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα, παιδιά, που δεν κάνω αυτό που αγαπώ. Κάνω αυτό τη δουλειά που πληρώνει τον νίκη, που λέμε, okay. Και σκάω σε μια εταιρεία media τεράστια, με τους IT να με κοιτάνε και να σκέφτονται, αυτή τώρα πάλι τι έχει φορέσει? Είναι δύο πουκάμισα, δύο ζώνες? Αυτό που φοράει είναι φόρεμα, είναι φούστα? Η IT δεν είναι κατάλληλο κοινό γενικά για να εξηγήσει το color blocking και το ragging και το layering, από ό,τι καταλαβαίνεις. Οπότε έχει λίγο πλάκα όλο αυτό. Το βλέπω έτσι λίγο σαν παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι για πολλούς ανθρώπους η μόδα, ειδικά ας πούμε για τέτοιους ανθρώπους, για τους IT, για τους τεχνοκράτες, για τα αγόρια που δεν ασχολήθηκαν ποτέ, είναι κάτι επικίνδυνο και κάτι πολύ ρηχό και χαζό για αυτούς. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιοι από εμάς, ακόμα και κορίτσια που παρακολουθούν τη μόδα σε φάση trend και ντύνονται από το scene και το τύπο και τα λοιπά και τα fast fashion, για κάποιους από εμάς η μόδα είναι τέχνη. Για κάποιους από εμάς η μόδα είναι ένα τρελό μέσο έκφρασης που μας βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία μας και τα λοιπά. Και είναι το όπλο μας για να περπατάμε αυτόν τον κόσμο με το κεφάλι ψηλά. Και όσο και κάποιος να θέλει να το μειώνει, είναι ίσως επειδή δεν το καταλαβαίνει. Και αυτό το έχει πει και στο September issue η Ανούλα του Χιονιά πάρα πολύ επιτυχημένα. Για όσους με ακούτε πρώτη φορά, η Ανούλα του Χιονιά είναι η Άννα Winter. Ένα από τα comments σε αυτό το podcast που αγαπώ να παίρνω και στο TikTok είναι αυτό που μου λένε: Αλεξία, δεν έχουμε καμία σχέση με τη μόδα, αλλά μας αρέσει ο τρόπος που τα λες. Και εκεί βρίσκω εγώ το δικό μου safe space και το δικό μου peace, ότι okay, μπορεί να μην ξέρω τα πάντα, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που ντύνονται καλύτερα από μένα, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι με περισσότερη ντουλάπ από μένα, αλλά εγώ έχω τον Κώστα, τη Μέρη, την Άννα που μ' ακούνε και πάντα, μα πάντα, θα υπάρχει ένας άνθρωπος που ντύνεται καλύτερα από σένα ή ξέρει περισσότερα. Ακόμα και από την Άννα Γουίντουρ υπάρχει άνθρωπος που ντύνεται καλύτερα. Τι να κάνουμε, ή που θεωρεί ότι ντύνεται καλύτερα. Η μόδα έχει αυτή τη μαγική ελευθερία, που δεν μπορείς να βάλεις και το δάχτυλό σου να πεις αυτός ντύνεται καλύτερα από αυτόν, γιατί είναι κάτι τόσο προσωπικό. Κάτι τόσο έχει να κάνει με τη δική σου αισθητική και το δικό σου κόσμο που βλέπεις τα πράγματα, τη δική σου μουσική, τις δικές σου επιρροές, το από πού ήρθες. Είναι τόσο προσωπικό που έχεις τόσο μεγάλο δικαίωμα στο λάθος σου. Τέλος πάντων, θα κάνω bubbling για τη μόδα 300 χρόνια, οπότε ας επιστρέψω πίσω στην ανασφάλεια. Η αντιμετώπιση της ανασφάλειας για μένα απαιτεί πρώτα την αναγνώριση και την αποδοχή της. Είναι ok να είσαι ανασφαλής. Το πιο σημαντικό είναι να δεις πού την έχεις την ανασφάλεια, την αιτία και βασικότατο, επειδή είναι ακραία δύσκολο στην πράξη αυτό που λέω, να δουλέψεις πάνω στην αιτία, είναι να γεμίσεις το χώρο γύρω σου με ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκουν την ανασφάλειά σου και πατάνε πάνω της. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, θα καταλάβεις αργότερα. Θα χρησιμοποιήσω πάλι ένα δικό μου παράδειγμα, έτσι για να γνωριστούμε και για να καταλάβετε. Είμαι ένα medium size girl και παλιότερα ήμουν ένα large και έχω υπάρξει και extra large size girl. Okay. Έχω υπάρξει σε διάφορα στάδια αυτού του κορμιού, μεγαλώνοντας σε μια τυπική ελληνική οικογένεια, που γίνονται αυτά που λέει η Κινατάσα Μποφίλιου τα προσβλημέντα, που δεν έχουν κακό σκοπό ή δεν σου λένε ένα αρνητικό σχόλιο, αλλά θα σου πούνε ένα θετικό. Για παράδειγμα, τι ωραία που έχεις γίνει τώρα που αδυνάτισες. Αδυνάτισες, είσαι μια κούκλα τώρα. Τώρα, το πιάνω τώρα. Είναι πάρα πολύ χαζή σκέψη, όμως ένα παιδικό μυαλό ή ένα μυαλό στα teens την κάνει πάρα πολύ εύκολα και κάνει αυτή τη συσχέτιση στο φτερό, παιδιά, ότι όταν δεν είμαι πιο αδύνατη στο χώρο, αυτομάτως δεν είμαι και πιο όμορφη. Χαζή σκέψη, χαζή. Την έκανα, την έκανα. Και σας λέω, δεν έχει έρθει από μια, από το σταμάτα να τρως που μου λέει η μάνα μου. Αυτό it's okay. Αλλά έχει έρθει από την αντίθετη μεριά, από τα καλά. Και αυτό ήθελε και από τη δική μου μεριά, άλλοι μπορεί να το έχουν καταλάβει μόνοι τους, από τη δική μου μεριά ήθελε βοήθεια. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην είστε με ανθρώπους σε σχέση ή σε φιλικό περιβάλλον που να εντείνουν τις ανασφάλειές σας για να χαμηλώσουν το δικό σας φως, γιατί απλά καίγονται. Λιγότερο ποιητικά, γιατί πρέπει να σου το πω και λιγότερο ποιητικά, να σε κάνουν να νιώθεις λίγο σκατά για να μην κοιτάξουν ούτε τα μούτρα τους ή και από φόβο να μην σε χάσουν. Πολλές φορές έχουμε αυτή τη φίλη που σου λέει «Πώς το έπαθες σήμερα και έφτιαξες τα μαλλιά σου, εσύ συνήθως είσαι περιποίητη». Προσβλημέντο, που λέει εκείνα τα Σάρα, κακό, κακό, do not know, do not engage. Και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, το έκανα εγώ αυτό, είναι να βάλεις όρια. Εγώ δηλαδή όταν με τη μαμά μου συζητάμε στο τηλέφωνο που την αγαπώ και έχουμε μια τέλεια σχέση, συζητάμε στο τηλέφωνο για τα κιλά, της λέω θα σε πάρω αύριο. Έχει καταλάβει πλέον ότι δεν θέλω να τα ακούω, ρε παιδί μου. Μπορεί να θεωρεί ότι έχω γίνει πιο ευαίσθητη, μπορεί να θεωρεί ότι τσάμπα πληρώνουμε τον ψυχολόγο, αυτή έχει γίνει χειρότερα από πριν, αλλά εμένα με βοηθάει πάρα πολύ το να μην παίρνω τέτοιο feedback σε καθημερινή βάση. Με βοηθάει πάρα πολύ να είμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος με θαυμάζει για όλα μου, για τα καλά μου και για τα κακά μου, και σε φιλικό επίπεδο και σε συναισθηματικό, έτσι. Απέφυγε τους ανθρώπους που είναι λιγάκι τοξικούλιδες. Το άλλο κομμάτι που πρέπει να κάνεις και θεωρώ ότι είναι μονόδρομος και μια γενική παραδοχή είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής σου. Πολύ έτσι, μια γενικούρα πέταξε η κοπελιά, δεν είχε κανένα λόγο. Λοιπόν, εννοώ ότι για να γίνεις πραγματικά rockstar θα πρέπει να βρεις τα ελαττώματα που έχεις για σένα. Τα ελαττώματα που θεωρείς ότι έχεις εσύ για τον εαυτό σου. Αν είναι η αναβλητικότητά σου ή αν είναι το ότι είσαι παχιά ή οποιοδήποτε είναι, αλλά να είναι για σένα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τις ρίζες και τις πεποιθήσεις που έχεις. Τουλάχιστον για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να βρω τις ρίζες και τις αιτίες που έχω, τις πεποιθήσεις που έχω, να τις αποδομήσω και να φτιάξω τα ελαττώματα που νόμιζα ότι είχα εγώ. Σου λέω περισσότερα πράγματα γι' αυτό και στο Plus Size επεισόδιο. Και νιώθω ότι παιδιά τα τελευταία χρόνια ανασφάλειες έχουν ξεφύγει. Απλώς επειδή δεν είμαστε τόσο εθισμένοι στην εξωτερική μας εμφάνιση, γιατί υπάρχει τρελό body positivity, okay, και τέτοια, αλλά έχουμε την τοξική κουλτούρα σύγκρισης που σας είχα πει και στο επεισόδιο για το FOMO, που έρχεται μέσα από το ίντερνετ. Προφανώς όλη μας την κοινωνική ζωή την έχουμε μεταφέρει σε digital platforms. Δηλαδή, θα πάμε για ποτό, θα το ποστάρουμε. Θα πάμε διακοπές, θα το ποστάρουμε. Θα αγοράσουμε κάτι καινούργιο, θα το ποστάρουμε. Και όταν υπάρχει μια περίοδος που δεν βγαίνεις αρκετά, δεν ταξιδεύεις αρκετά, δεν, αυτό το πράγμα φαίνεται. Φαίνεται και στο Instagram και στο Facebook και συνεχώς συγκρινόμαστε με άλλους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε την ψευδαίσθηση αυτού. Ότι υπήρχε αυτό το μέρος που πήγα και τράβηξα τα τέλεια story και δεν πέρασα καλά, που σημαίνει ότι και η Μαρία που το έκανε αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι έχει περάσει καλά. Δεν είναι όλα έστω αληθινά. Η ανασφάλεια που μας πιάνει στα social έχει να κάνει και με το αισθητικό κομμάτι, αλλά έχει να κάνει και με το επαγγελματικό. Γιατί παιδιά, πίσω στα 80's, ξέρω εγώ, η μάνα μου μπορεί να είχε δει τη συνάδελφο, τη συμμαθήτριά της μάλλον, η θεία μου τι να πει που έχει και συμμαθήτρια τη Βύση. Αλλά θέλω να σας πω, η θεία μου μπορεί να έχει συμμαθήτρια τη Βύση, αλλά είχε συμμαθήτρια και την Κέτη. Η Κέτη μπορεί να μην τα έχει πάει τόσο εξίσου καλά. Αλλά δεν της το τρίβες τη μούρη, ξέρω εγώ, κάθε μέρα, ότι α, εγώ τα πήγα τέλεια, γιατί την παρακολουθεί στο Facebook και προφανώς στο Facebook, αου, χτύπησα. Αμοντάριστο εδώ το podcast. Προφανώς το Facebook σου δείχνει κάθε πότε παίρνει προαγωγές, κάθε πότε περνάνε τέλεια στο manager's meeting. Δεν σου δείχνει τις μέρες που κλαίει. Είναι βασικά πράγματα αυτά που τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά ας τα λέμε, δεν πειράζει. Όταν είσαι μικρό παιδί, είναι λίγο περίεργο, γιατί και σε αυτά τα παιδιά θέλω να μιλήσω, που νιώθεις ότι δεν μπορείς να μπεις στην cool παρέα, νιώθεις ότι δεν μπορείς να πετύχεις αυτό το γκόμενο ή αυτό το στόχο. Φύγε από τη σύγκριση, φύγε από τη σύγκριση και συνειδητοποίησε πόσο πολύ μπορεί να σε απελευθερώσει το κάθε τι. Δηλαδή, το TikTok ας πούμε, που ο κόσμος δείχνει τα 6 figures που βγάζει στη δουλειά του και τα μισά είναι ψέματα, ή τα TikToks που δείχνουν τα κορίτσια πώς δίνονται get ready with me για να πάω στο σχολείο. Δεν συνειδητοποιείται καν πόσο μεγάλη τέχνη είναι η μόδα και το styling και πόσο μπορεί να σε απελευθερώσει. Και φτάνουμε λοιπόν στο νόημα αυτού του podcast και στο ζουμί αυτής της ιστορίας, που είναι για μένα το α και το ω. Για μένα ο δρόμος για την προσωπική μου ευτυχία και επαγγελματική προφανώς, είναι το να επικεντρώνομαι σε μένα, στη μοναδικότητα, να υπάρξει μια εσωστρέφεια, να κοιτάω εμένα και όχι να τον κοιτάω από την άποψη ότι είμαι διαφορετική και να μου έρχεται το entitlement και ο δικαιωματισμός ότι έχω τον κόλο πίσω και είμαι ξεχωριστός. Όχι. Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι μια κλανιά στον άνεμο, αυτό είμαστε, αλλά είμαστε η δική μας κλανιά. Η δική μου κλανιά θα πάει δεξιά και η δική σου θα πάει αριστερά. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι που κάνουμε τη φάση μας. Ρομαντικοποιούμε τα κομμάτια που θέλουμε, αφήνουμε έξω τα κομμάτια που δεν μας αφορούν, ακόμα και αν αυτό είναι το στυλ και θες να βγεις έξω με φόρμα, με πονάει αλλά άστο έξω. Και είμαστε διαφορετικοί γιατί έχουμε διαφορετικές καταβολές και εμπειρίες και διαφορετικό ρόλο στη ζωή, ρε παιδί μου, εντελώς. Δεν θέλουμε λοιπόν να ακολουθήσουμε ένα πλήθος ή να ακολουθήσουμε τα πρότυπα, γιατί δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνω ένα παιδί σόνι και ντε επειδή δεν θέλω να στεναχωρήσω τη μάνα μου, εφόσον δεν θέλω να θυσιάσω χρόνο από τη ζωή που έχω φτιάξει. Δεν χρειάζεται να κυνηγάω τον έρωτα στα 25 γιατί έχω μεγαλώσει, επειδή οι γονείς μου θέλουν να παντρευτώ κτλ. Αν θες, κάντα όλα. Ακολούθα το εξαψήφιο, γίνε ο Grand Cardon, δεν με νοιάζει, γίνε όποιος θες. Απλά δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου να σκεφτείς ότι πραγματικά είσαι υπεραρκετός. Να σκεφτείς ότι χαλάς πάρα πολύ θεά ουσία για τους φίλους σου, για τον εαυτό, για τον σύντροφό σου, για την οικογένειά σου, αντίστροφη από όσο χαλάς για τον εαυτό σου. Δεν χαλάς αρκετό χρόνο να σκεφτείς πού θα είσαι χαρούμενος σε 10 χρόνια, σε 5 χρόνια, έστω σε 5 μήνες. Κάτι. Ένας τρόπος να ενισχύσουμε λοιπόν την αίσθηση της δικής μας μοναδικότητας είναι να αναγνωρίσουμε, να κάτσουμε να γράψουμε σε ένα χαρτί τις επιτυχίες μας και τις προσπάθειές μας, τις δικές μας όμως, όχι σε σύγκριση με άλλους, στον επαγγελματικό τομέα, στην προσωπική ζωή κτλ. Γιατί η σύγκρισή μας μόνο μπορεί να υπονομεύει την αξία, δημιουργώντας ακόμα περισσότερη ένταση στην ψευδαίσθηση ότι I'm not enough, ok. Πήγα λοιπόν εγώ στον ψυχολόγο, ξαναγυρνάμε πίσω για να τα καράβια, εδώ υπάρχει κατάθεση ψυχής, το βλέπετε. Πήγα στον ψυχολόγο και του λέω, έχω αποτύχει, είμαι 30 χρονών, έχω αφήσει την καριέρα που πάντα ήθελα, νομίζω, τώρα μπαίνω στο marketing, δεν ξέρω αν θέλω να μπω, δεν ξέρω τι κάνω, δεν ξέρω που πάω και τι θα απογίνω. Η σκλάβα σου είμαι, η σκλάβα σου ήμουν και η σκλάβα θα μείνω. Και μου λέει, ωραία, πάμε να δούμε τι έχεις κάνει από την αρχή της ζωής σου. Και ξεκινάω, παιδιά, ένα 40 λεπτό, ένα λογίδριο για το πόσα πράγματα έχω κάνει. Όχι ότι είμαι η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη ή ο Κάρλο Λάγκερφελντ, αλλά παιδιά, έχω κάνει 5 πράγματα για τα οποία εσείς μπορεί να νιώθετε ότι είναι μια τρύπα στο νερό και εγώ ένιωθα πάρα πολύ περήφανη. Τα οποία αν δεν τα πω σε έναν άλλον άνθρωπο ή ο άλλος άνθρωπος να μου πει πω πω φίλε έχεις κάνει και αυτό, δεν τα αναγνωρίζω, δεν μπορούσα να τα δω. Και αυτό είναι γιατί με ένοιαζε. Συγκρινόμουν με τους άλλους. Έλεγα, ρε παιδί μου, έχω ένα κανάλι στο YouTube με 50.000 ακολούθους. Ναι, αλλά ο Πόρφ Πόρφ έχει 150.000 ακολούθους. Άρα εγώ δεν είμαι τόσο καλή. Έχουμε άλλο content, άλλο κοινό, είμαστε άλλοι άνθρωποι. Καμία σχέση. Έχουμε δώσει άλλο χρόνο, γιατί εγώ είχα και άλλες δουλειές παράλληλα. Έχουμε αφιερώσει διαφορετικό χρόνο. Αλλιώς το βλέπουμε. Όχι μένω με τον Πόρφ Πόρφ, με τη ζωή, με τους όποιους συγκρινόμουν, έτσι. Συγκρινόμουν με τον Καρλ Λάγκερφελντ. Ο Καρλ Λάγκερφελντ δεν μεγάλωσε στα Βαλκάνια, στα 90s. Ο Καρλ Λάγκερφελντ είχε ένα μπαμπά εργοστασιάρχη, μία μαμά που ήταν obsessed να γίνει κάποιος σε σχέση με τη μόδα, σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια, ξεκίνησε από πάρα πολύ μικρός να δουλεύει και άλλα τα χρόνια τότε στα 60s. Δεν γίνεται την ίδια ηλικία που ο Καρλ Λάγκερφελντ έκανε την πρώτη του κλοέ εμφάνιση να το κάνω κι εγώ. Δεν γίνεται. Και όχι, δεν το χρησιμοποιώ σαν δικαιολογία. Απλά το χρησιμοποιώ σαν ένα τρόπο να σταματήσω να έχω αυτό το perspective για τη ζωή. Ο καθένας πρέπει να δώσει αξία στις δικές του προσωπικές επιτυχίες, ακόμα και αν στους άλλους φαίνονται ηλίθιες. Η κουμπάρα μου μεγαλώνει, παιδιά, ένα τετράχρονο. Προτιμώ να κάνω TEDx, να μιλήσω μπροστά σε 10.000 σε 20.000 κόσμο, το θεωρώ πιο εύκολο, από το να πείσω τον Κωστάκη να βάλει τα παπούτσια του. Παιδιά, δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι μέχρι να προσπαθήσει να πεις ένα παιδί να βάλει τα παπούτσια του. Έκαστος στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες που λέει και ο Λουμίδαρος. Η επικέντρωση στην μοναδικότητα για μένα είναι το πιο ισχυρό κίνητρο που έχω για να βελτιώνομαι. Γνωρίζω ποιες είναι οι δικές μου δυνατότητες, που έχω εγώ το λάθος, χωρίς την πίεση του ανταγωνισμού, και για μένα αυτό που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς που κάνω. Δεν θέλω να γίνω η μεγαλύτερη podcaster του κόσμου. Δεν με αφορά να πάρω δική μου εκπομπή στη τηλεόραση. Θέλω να κάνω αυτό που κάνω. Σε 10 άτομα, σε 20 άτομα, σε 200 άτομα, εμένα με αφορά να είμαστε. Μπορεί αύριο να θέλω να γίνω η Kim Kardashian. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μακριά από εμάς όλο αυτό. Αλλά εμένα με αφορά το γεγονός ότι μπορώ και έχω αυτό το βήμα και παίρνω αυτά τα σχόλια που σας είπα ότι ξέρεις τι, δεν ξέρω από μόδα, αλλά τα λες πολύ ωραία. Με αυτούς τους ανθρώπους θέλω να μείνω και λίγο παραπάνω που να είναι στη δική μου φάση, όχι με τους ίδιους ανθρώπους που έχει ένα κανάλι που κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Με αυτό το σώμα θέλω να παραμείνω, εκτός αν αποφασίσω να κάνω δίαιτα γιατί εγώ το θέλω, αλλά αγαπάω αυτό που είμαι όπως είμαι, με αυτούς τους φίλους που έχω και αυτή τη ζωή που θέλω να κάνω. Κυνηγάω να βελτιώσω οτιδήποτε είναι flawed για μένα. Όχι για τη μάνα μου, όχι για τη φίλη μου, όχι για τον κομμενό μου, όχι για τον κουμπάρο, όχι για τον γείτονα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ σε αυτό το podcast, αλλά μπορεί να μαλλιάζει η γλώσσα μου και μπορεί να είναι κάτι που σας το έχω ξαναπεί, αλλά σας έδωσα κι άλλο ψωμάκι, έχω κάνει κι άλλο vidcast αυτή την εβδομάδα με την Ανούλα του Χιονιά, οπότε δεν ξεφύγαμε πάρα πολύ. Εδώ θα είσαι, θα το μάθεις τι θέλω να κάνω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.